Ny fampalalam-baovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy 30 Mei 2020 sy 2 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nofarananao omaly ny fanamariana ny 100 taona ny seminera zandriny eny Amboipo notokanana sy nitsofondrano tamin'izany ny tsangambaton'ny Jobily fankalazana. Nanamarika ny fetin'ireny isika teto Madagasikara omaly miatrika fahasahiranana ny ireny amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana hoy ireo renim-pianakaviana nanaovana fanadihadiana teny an-dalambe teny omaly. Mbola nisy hitrangana COVID-19 teny ambenimpolondray hita tao anatin'ny herinandro roa ihany koa no matiny ity valana retin'ity raha ny antotanisa navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka omaly. Any velany nafaty olona 570 farafakeliny ny oramikija any Brezil, olona maherin'ny 50 ny sitapopoka vokatry ny fiavianorana tsy mitsahatra avy nanomboka ny talata teo. Ary livahandra ny malala no teknisianina miaraka amintsika Jolia Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Falmer aby zay tompo lasy tompoko vavy ampanajana no anazananao anaraka izany amin'ity maraina ity. Vaovao ny finoana no anomboantsika ny fotoana no faranana tamin'ny fomba manetriketrika omaly ny fanamariana ny 100 taona ny seminera zandriny Amboipo. Nisy ny soronamasina notariny ny arsevekana Antananarivo Monseigneur Odo Maria Arsène Razanak'olona sy ny evêka mpanampy Monseigneur Jean Pascal Andreatsoavina notronin'ireo pretra sy kristianina maro avy amin'ireo distrika eto amin'ny diosezina Antananarivo. Fotoana ihany koa ataon'ny isataona ny sinny fetim-bokatra nandraisany rehetra anjara nentina nanampiana ity toerana tanikesan'ny pretra diosezianina ity. Notokanana sy nitsofondrano tamin'izao famaranana ny Jobily fahazato taon'izao ihany koa ny sangambato ny fankalazana dia ny fananganana podioma sy ny kianja Masinda Josefa. Tsy aivina fa naharitra heritaona mahery ny fankalazana satria efa nanomboka tamin'ny volana janoary 2020. Nisaotra ireo rehetra nafohy fananana sy fotoana tamin'izao fananganana ny tsangambato fahazato taon'izao ny komity nikarakara ny fanamariana ampahany tamin'ny lahateniny filohan'ny komity Augustin Andriamananoro.
Maro tamintsika no niasa mangina, nitondram-bavaka fa indrindra nahafoy tena, nahafoy vola, nafo herim-po, nitondra ny fitaovana maro samihafa ka nafahatsika natanteraka izao fotodrafitrasa lehibe podium kianja Masinda Josefa eto amin'ity toerana ity. Napetrakantsika teo amin'ny finoana ary indrindra tamin'ny fiahian'Andriamanitra nitetika asa rehetra nyantsika nankalazana ity Jobily fahazato taona ny seminera zandriny teto Amboipo ity. Izay isaorana lehibe anareo rehetrarehetra izay ny fanomehitanana mitomboka amin'ny filoham-pirenena, ianareo ray aman-dreny isatsokajiny avy izay nafohy fotoana, nafohy vola, nanome fitaovana ka nahafahatsika natanteraka izany asa izany. Eo ihany koa ianareo izay nitondra mbavaka satria tsy mora raha tao anatin'izay roa taona izay nilalova ny firenena izay dia sarotra ny manatanteraka satria iara-malala ny zavatra misy. Ampahany kely any no vitany reto komity reto izay hitondrako fitenenana satria nanolo tena izy ireo ary tsy nitandro sasarana tamin'ny herim-po rehetrarehetra mba ahafahana manatanteraka ireo vinanasa rehetrarehetra ka tonga amin'izao famaranana izao notokanantsika ao anatin'ity soronamasina lehibe ary ho trony reto vahoakan'Andriamanitra ampitiavana.
Fa nahatonga solotena nanatrika izao lanonana famaranana ny Jobily fahazato taona ny seminera izao ny filoham-pirenena izay anisan'ireo nanampy tamin'ny fananganana ny tsangambato. Nandefa taratasy fialantsiny moa ny filoha noho izy tsy eto amin'ny toerana. Nisaotra azy ny arsevekana Antananarivo noho izany fanampiana ny seminera zandriny Amboipo izany. Monseigneur Odo Maria Arsène Razanak'olona.
Misy ny taratasy zay nentinao Andriamatoa solotena ny filoham-pirenena zay nyatefa taty amiko sy ho amova ho an'ny diosezy isika. Sarotra ny tsy hiteny hankasitraka amin'izay zavatra natao ho an'ity toerana ity. Efa ela izy ny teny hoe hanao azy fa ny zavatra moa manana ny fotoany daholo. Zao tsika vo afaka manao azy isorana azy be dia be, fisaorana sy fankatelemana. Amin'izay fitsinjovana ny vahoakan'Andriamanitra izay ity taorana ity tsy atao hivavaka ihany, satria misy ihan'io kianja filalaovana io, ny andaka baolina, ny anao andindihy, izay zavatra maro samihafa ataotsika mba hisaorana sy hiderana an'Andriamanitra, ary ihany koa ahafahantsika miombona ao anatin'izay finoana tokana nanantsika izay. Ary izao rehetra izao ny totoza tahaka an'izao dia izay finoana izay. Engane ka aharitra ao anatin'ny finoana antsika mianakavy, na ny mpanabe eto, na ny tsika rehetra tompona ndraikitra isanambaratongany eto amin'ity diosezitsika ity. Ary ianareo izay tompona ndraikitra ho amin'ny fanjakana dia omen'Andriamanitra ny fahasoavana ilaina. Ahita izay atao hanana ny hery hanatotosanan'izay mba ho voninahitra izy tompo ihany koa.
Fa akoatra ny fitondrana anjara briky hanampiana ny seminera zandriny dia nankasitrahana manokana ihany koa tamin'izao fahamaranana ny jobily fa zato taona izao ny rektoran'ity toerana fototra fanofanana ho pretra ity. Mompera rakotondramanana solignaina Jean Emilien.
Somary sadakatra ako satria zavatra tsy nieritreretin'ny saiko, nefa ireny fanomezana ataonareo ireny voamaika andrisika hitiavako ny fanokana tenako nesoan'Andriamanitra ho pretra. Ombalaby vozina ny aty monseignera tsy mifiditany adina, de nomeny fiangonana tany amin'ny distrika manodidina ako, de niantso azy ndray aho tamin'ny 4 août 2013. Ho avy aho monseignera amin'ny septambra fa ho amin'ilay fiangonana zany zisy hovaina ndraika ao amin'ny seminera zandriny ianao. De mandrakitiny androany ary nambarako teo hoe narapito sy manaraka aza dia entitsika fa fahasoavan'Andriamanitra daholo a izany. Fa zany roapolo tao zany de teo ny vavaka reo, mbola narahanareo famezana androany ka rehefa mandinika eo a de zao no ataoko. Ny lamesa maromaro amin'iny volana jonina de atolotro manokana ho anareo rehetra nanotrona anaiky atao amin'ny seminera tamin'ity famaranana amin'ny fahazato taona ity, araka ny intention anareo tsirairay avy, satria reny vola menareo reny de tsy hoankanim-poana fa maniraka hivavaka ary manetsika hiasa. Mivavaka ho anareo aza y fa afantatra fa mivavaka anao ianareo. Entam-bavaka ny fiangonantsika, entam-bavaka izay pretra, misaotra indrindra e. Fa raha izao nataonareo ny faharoapolo taonany rektera dia iveriko fa tsy hitanonony ataonareo amin'ny fahazato taona seminera.
Namaranana tanteraka izao fankalazana ny fahazato taona ny seminera zandry ny Ambohipo izao moa ny fampisehoana iragasy nataon'ireo seminarista narany ny fampisehoana ny arana tamin'ny tarika rebika. Eo amin'ny lafiny sosialy nanamarika ny fetin'ny reny sika teto Madagasikara omaly toy ny fanao isaky ny alahady farany amin'ny volana jiona, volana mea azafady fety nanaovan'ny malagasy rehetra ireo hetsika samihafa arak'izay entimanana nisy ho an'ny isa-tokantrano tsirairay avy. Tao ireo mba nikarakara sakafo miavaka kely amin'ny andavanandro, tao ihany koa ireo hetsika mba nihona ny mpiraitam-po tsy lasa danja amin'izany ny fanolorana fanomezana ho an'ny renim-pianakaviana na ny eo an-tokantrano na ny fianakaviana akaiky. Fanomezana arak'izay karazany avy tony nataonay teto amin'ny Radio Don Bosco izay nikarakara Operation Gâteau Bonne Fête Maman. Manana anjara toerana lehibe ny reny indrindra amin'ny fiainana sarotra izao ireo renim-pianakaviana sendra ny fandraisam-peonay tao andrenivohitra tao omaly.
Maha renim-pianakaviana dia ny reny rehetra angamba tena mahatsapa sy mahafantatra daholo hoe lehibe de lehibe ary tena goavana ny anjara teran'ny renim-pianakaviana amin'izao fiainana ianantsika izao. Vu an'le hoe efa hita hoe miasarotra le fiainana fa ny reny zany tena miezaka foana dia tena misikina foana hoe fianakaviako ity, ankohonako itya, tsy maintsy atrehako ny zava-misy.
Ny reny moa zany de ao an-tokantrano voalohampitiavana de ray aman-dreny koa reny de fanajana zany e. Nafatsapo daholo ny tamin'ny zanaka na me gâteau na kely aza, tsy maintsy faly moa zany e. Mpanolotra gâteau efa tamin'ny maraina, vola manko zao manahirahirana de hoe kelikely fa tsy maninona fa manao fety foana.
Ao anatin'ny fitaintainana ny ankabetsahan'ny renim-pianakaviana amin'izao fotoana izao indrindra ny lafi ny vidim-piainana, fandriam-pahalemana sy ny fiainana amin'ny ankapobeny.
Manahoana ny fanomanana nanana mariana ny fetin'ny reny androany?
Ny eny nanomana ihany aloha efa tsy dia manana reny intsony fa ho an'ny rahavavin-dreny sy ny atao hoe reny rehetra dia nanomana fampiarabana satria fety manokana ny fetin-dreny dia tsy maintsy manomana na dia fampiarabana fotsiny ara dia zava-dehibe zay ankoatra ny fiainana andavanandro.
Ny ao an-tokantrano?
Ie, mazava ho azy. Nanomana ny ankizy efa manangona amin'ny andavanandro hoe ity nomananao an'ny fetin'ireny.
Ny hoe fanomanana mazava ho azy fa tsy zavatra nomaniko aloha ho anahy manokana satria za ty fa rehefa tonga any an-trano aho izao ny tsy fantatra hoe inona ny zavatra surprise ho anahy ao nataon'ny zanako.
Dia irariana mba ny renirehetrarehetra mba ho lava andro iainana daholy.
Dia manamafy ny fiarabana ny renirehetra tratry ny fetiny omaly raha vao miresaka hoe ela velona moa dia tsiny izay fa fahasalamana no voalohan-karena no zava-dehibe indrindra. Mbola nisy trangana COVID-19 telo ambinimpolo indray nefa hita tao anatin'ny herinandro. Araka ny antotanisa navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka omaly dia teo anelanelany raika amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo mety eo ireo tranga vaovao ireo tamin'ireo fitiliana enina amby efatra ambinimpolo sy roanjato sy efatra arivo natao. Marary raika amby roapolo amizato amin'izao no mbola tsabona any amin'ny hôpitaly ka ny roa amin'ireo no anaty fahasarotana na forma grave. Olona roa hafa ihany koa no namony ainy vokatry ity valana aretina ity. Arak'izany dia mbola tena misy eto Madagasikara ny COVID-19 tsara trany ny mitandrina indrindraindrindra manomboka miditra amin'ny vanim-potoana ny mangatsika indray sika izay mampahazavana ny coronavirus. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa, hoy ny afatry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay. Fa manoloana ny fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny vokatry ny krizy samihafa indrindra ireo olona marefo ny amin'ny boriboritany voalohany ao Antananarivo renivohitra dia nikarakara didipotra faobe ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'izany boriboritany izany. Zazalahikely manodidina ny roanjato no vita soavana ny sabotsy teo teny amin'ny fokontanana naty azo isotry ka dokotera mpitsabo telo no nisahana ny fandidiana. Ny antohan'ny solombavam-bahoaka Joslay Andriamanalinarivo avokoa na ny fitaovana fandidiana na ny fanafody hatramin'ny kilalaon'ireo ankizy vita didipotra zany. Efa fanao ny solombavam-bahoaka isataona moa ny hetsika tahaka izao ka manampy fanazavana momb'izay teo amin'ny micro any Joel Rasolofo ny depute Joslay Andriamanalinarivo aorian'izay ny solotenan'ireo ray aman-dreny ny ankizy vita soavana.
Sahirana ny vahoaka antony maro no mahatonga an'izany fahasairanana zany. Anisan'izany valanaretana coronavirus mbola tsy afaka eto amin'ny tsika hatramin'izao ity zay raha ntsika malala ny fihetraikany. Eo ihany koa ireo trondradrano cyclone marobe zay nandalo teto amintsika. Anisan'izany ihany koa ny krizy iraisam-pirenena vokatry ny ady any Russie ny Ukraine zany. Manoloana an'izany rehetrarehetra zany dia sahirana ny vahoaka ka izay mahatonga ny tena mandray an'izao andraikitra izao noho ny fahatsapanay fa tena mila fanampiana ireo vahoaka dia manao zao famorana fobe zao zay mba hoentinay anamaivana zao fahasiarana an'le vahoaka izao. Antohanay daholy ny fanafody ny kilalao tsy nanavaka nizaniza zany zay hoe eto amin'ny fokontany anaty azisotra fa zay manodidina rerarera teto dia nanao an'izay eo amin'ny roanjato latsaka eo sadatra mbavarano ny androany fa mbola anao ihany koa zay amin'ny herinandro ambony amin'ny leokatra zany faraky ambe folonivolana jona dia mbola anao ohatran'izao ihany koa zay. Ampolo taona maro no efa nanaovanay zao fa tsy adoasambany akory
misaotra ny tompona andraikitra nykarakara misaotra ny depute voalohany indrindra satria tompontsoby eo anay ray aman-dreny azo lazaina hoe tsy dia manana eto manana hoentina any amin'ny dokotera no nanao an'izao fanatanterahana an'izao didipoatra faobe zao. Dia ny tompontsy ho anay ray aman-dreny manokana zany tena ngeza dia ngeza indrindra satria na dia atao ara hoe telo alina no alohany amin'ny dokotera raha vao tsisy ilay vola tena tsy hita izay anaovana azy dia misaotra betsaka anazy fa tena mahafinaritra.
Iresaka fanabeazana indray sika mankalaza ny jobily fahaenimpolo taonany jorony ny lise katolika Sainte Chantal la Sonerana tanitany ny fikambanany relijiozy Sœur du Christ. Nitanterana tamin'ny zomasy ny sabotsy teo ny ivony zany fanamarihan' zany hetsika ara-kolotsaina sy fanatanjahantena no nankalazana ireo andro roa ireo. Manazava ny vizotry ny fanamariana ny mpikambana ao amin'ny brown ny vondrony ny ray aman-dreny ny mpianatra ao amin'ny lycée katolika Sainte Chantal Sonerana Andriamatoa Ratolotra Ajanjatovo.
Efa nisokafana tamin'ny fahavalambe folo ny volana desambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo tamin'ny alalan'ny sorona masina ny fankalazana an'izay fahaenimpolo taona izay. Fa tsika de ao anatiny ny ivony izay Jobily fahaenimpolo taona izay izany. Omaly zoma fito amby roapolo mai moa no natomboka izay ivony izay a, dia mitohy androany sabotsy valo amby roapolo mai. Ny teny faneva manentana anay amin'izao fankalazana izao a, dia ny hoe lisea katolika Sainte Chantal enimpolo taona nanabeazana miroso amin'ny lalina miankina amintsika ny hatsaran'ny ampitso. Dia izay izany no entina ho fanohitra amin'izay fanabeazana izay, satria ny fanabeazana eto amin'ny sekoly ihany koa dia tsy mijanona eo amin'ny hoe fa enimpolo taona fotsiny, fa mbola miroso manohy hiatrika ny enimpolo taona manaraka indray izany. Dia ao anatin'ny fankalazantsika izay fankalazana izay izany a, mitohy a ao anatin'ny ivontsika izao, dia hifarana amin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana desambra roa amby roapolo sy roa arivo.
Anisan'ny sekoly manana ny maizy azy moa raha ao andrenivohitra ny lisea katolika Sainte Chantal Sonerana, maro efa nanovo fanabeazana tao ary mitana na efa nitana ndraikitra ambony teto amin'ny firenena mirehare noho ny fanabeazana azo ny arak'izany ireo rehetra efa nandalo tao amin'ity sekoly ity. Fa inona kosa ary ny tanjon'ny fanabeazan'ny lisea katolika Sainte Chantal Sonerana? Mamaly izay sady mitondra ny afatra ho an'izao Jobily fahaenimpolo taona izao Masera Simona talenin'ny sekoly.
Tanjonay amin'izany ny ananan'izy ireo ny fahaleovantena amin'ny asa fandraisana andraikitra sy ny fanajana ny zoma olona ary koa ny tontolo iainana, fa indrindra eo amin'ny fiainana andavanandro. Tao anatin'ny fotoana enimpolo taona izay dia mandroso ny sekoly raha eo amin'ny resaka isa, fa eo ihany koa ny fivelarana ara-panabeazana, satria tao anatin'izay enimpolo taona izay dia nampidirina ho anisan'ny taranja fototra eo anivon'ny sekoly ny informatika mba hahafahan'ireo ankizy mandalina sy mamakafaka ary mampivelatra ny tontolo dia tontolo informatika izay. Eo ihany koa ny parascolaire izay ho an'ny ankizy ho an'ny alarobia arivo, fa indrindra ny fampivelarana sy fikolokoloana ary fampiarana ary fijerena ny labo de langue ho an'ny SVT Science de la Vie et de la Terre, ho an'ny matiera frantsay ary koa ny anglisy. Tanjony an'ny ankizy dia fahaizana mijoro araka ny maha-olona ary koa mizara ny traikefa rehetra izay ananana, fa indrindra mifankatia amin'ny fiainana andavanandro, satria anisan'ny kolontsaina mahamalagasy antsika ihany koa izay trano atsimo sy avaratra alena hialofana. Ny afatra ao amin'izao fahaenimpolo taona izao dia ny androson'ny sekoly ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany araka ny targetra mpiainana hoe mandroso amin'ny lalina, satria miankina amintsika ny hatsaran'ny ampitso, koa mankasitraka ireo ray aman-dreny manotrona, mankasitraka ny ezaka natao mpianatra, indrindra ny ezaka natao mpanabe sy ny fikambanana iray manontolo, ireo tapaka sy namana tonga nanotrona, engane mba samy velatra ny talentany tsirairay. Mankasitraka antsika amin'izao andro androany izao.
Eo amin'izay fonjovana ny tanora izay ihany dia namoaka ny andehan'ny mpiofana tao aminy ny fitoerana fampianarana ambony MDFFF Malagasy Mahomby ny Anoso Ambomanarina ny sabotsy teo teny amin'ny Le Pavé Antaninarenina. Misa 30% mianadà izy ireo no notolorana diplôma lisansy momba ny fampandrosoana ifotony sy ny sehatry ny fanabeazana. Ray mpiady andehany indray miriteny mpampianatra mpiaroka sady solombavam-bahoaka Boriboritany fahaenina Todisoa Andriamampanitra nilaza fa tokony andray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenena sy amoronana asa ny tanora na vita fianarana ambony fa tsy andry tolorana fotsiny. Arahantsika ny fanazavany ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampanitra teo micro any Joelina Rasolofo.
Amaraim-piantena moa zay nisy safidian'ireo a mpianatra maro a tatato amin'ny université privé a IMD Malagasy Mahomby dia raisiko voninahitra ho away izany a, satria ireo mpianatra ireo a anisan' izany a vatona sonotry ny tany a, efa nisy zany a ny resaka natao tamin'izy ireo moa a mba hahafahana zany a mba hoe ry zareo no vavolombelona amadika ny petsy a anika Madagasikara mba ho Malagasy Mahomby ny olombelona ny gasy, ary mbary zareo zany dia anisany mandray anjara mavitrika zany. rehefa vita izao fianarany ataony izao a eo amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina sy ny firenena antsika satria ty oniversité dia etihany soa ambo manarina dia noho izany rehetra zany a ngamba ny natonga an'zareo zany a ny safidy ny tenako zany a mba ho ray aman-dreny ny mpiana zany oniversité privé zany a ary tena koa moa dia mpampianatra mpikaroka eny amin'ny oniversité a dia raisiko adidy sy andraikitra zany a no miana zao a mpianatra zay miisa 70 mahery zao ny fanoroana hevitra amin'izareo hoe ny zava-dehibe a dia tsy hoe voavita ny fianarana azo ny diplôma anio dia hiasa aman'olona zany a fa tokony anasaina ho tikarokaroka anangana orinasa ho an'ny tena na tetitetika asa ho an'ny tena zany a
eo amin'ny lafiny fanatanjahantena mpiady 157 no niatrika fifaninanana antsoina hoe open de tanaville ny sabotsy teo sy omaly alahady nikarakara nyhetsika ny ligue nanalamanga eo amin'ny taranja taekwondo WTF nisy mpikatroka ady avy any amin'ny ligue hafa ihany koa moa nasaina nandray anjara toany vakinakaratra tsinanana ary alaotra mangoroka tafakatra 28 ny sokajindanja nandraisana anjara nanomboka tamin'ny zandra indrindra ka hatramin'ny senior natao zao fifaninanana zao mba izarana traikefa sy ampiakarana ny lenta teknika ho ny filohan'ny ligue nanalamanga eo amin'ny taranja taekwondo WTF rakoto manana Frank Tina.
Izy ity moa zany natao a ny antony a efa fanaisataona le izy ray zay faharoa entina ifakafantatarany samy atleta aloha zany avy any amin'ny fasitranarivo fakafantatra zany ny atleta samy atleta ary ihany koa matoa atao fifananana dia mba hisin'ny traikefa zany satria rehefa tsy mikarakara compétition isika dia tsy miakatra ny nivo zany satria mila ampiakarana ny nivo atsika azadio fa izy ny suite gile de ireo combatant any a amireo loso ravavy reo a de miodina miodina any Eropa ohatra zany de tsika nefany a tsy manamoy anaovana an'izay de aleo zany mikarakara torna ohatra zao a compétition ohatra zao a mba hahafahany ankizy a misahatra anatina combat de rehefa mandeha zany compétition a de mba manana zay trikevitra zany ny ankizy ny championnat de Madagascar moa hitatsika fa vita tamin'ny tapa-bolana lasa izy a de ity zany zao a ataonay ty fanazana aty zany ary a i section ambolatrimo zao ikara compétition koa amin'ny 18 juin zay eo ambany fiainy ligue na ligue dia tsy maintsy anao championnat ny volana novembre any i moa zany a zay mivoaka ta anatin'ny championnat no mandeha amin'ny championnat de Madagascar raha ohatra ka izy zay championnat de Madagascar zay fomba ampiakarany nivoa dia ny fifananana ihany satria mba hikarany lenta zany raha mitahany tamin'ny 2019 zany zay a dia mahita fa manomboka miakatra ny nivoa eto Madagasikara fa mbola amiko aloha mbola tsy atratra n'ilay tamin'ny 2012 a satria tsika zao andeha amin'ny sudesila dia hitantsika hoe manahoana moa zany ny nivoatsika
reo vaovao anivelany itombo 20 indray ireo kardinaly an'olotsaina ny papa eo anivon'ny fiangonana nambaran'ny papa François Omaly taoriany ny fiantsana ny vavaka ny ry mpanjaka vavin'ny lanitra fa isy kardinaly vaovao indray ka ny 7 aogostra zao no anolorana azy ireo ny samboady amin'izany antsoina hoe barete kardinalis avy amina kontinanta efatra ireo kardinaly 20 vaovao vao tendrenireo ka ny 8 avy any Eropa ny 6 avy any Azia 2 avy aty amin'ny kontinanta afrikana ary ny 1 avy any Amerika avaratra ary ny 4 hafa avy any Amerika afovoany sy latina misa 20 sy 200 zany zao ny isan'ireo kardinaly anatin'ny sacré collège manomboka amin'io fa 70 ny volana aogostra io ka ny 130 ireo no afaka mifidy anatin'ny consistoira aoriany ny fanendrena kardinaly 20 moa dia hidinika momba ny lalam-panondrenana apostolika ny kardinaly rehetra mpanolosaina ny papa ny 70 sy ny 70 ny volana aogostra izao nafaty olona 70 farafakeliny ny oramikija any Brezil olona maheriny 50 ny mbola tsy hitapopoka vokatry ny orana tsy misahatra avy fa ny efa nanomboka ny talata lasa teo olona narivony ireo tsy manan-kelofana sy voatery mifindrafinenana vokatra izany sahirana ireo mpamonjivoana mifamonjena ireo niarambona amin'ny alalan'ny fampiasana angidim-bisy lakana noho ny tondra-drano olona hatrany amin'ny 200 amin'izao no nahetsika amin'ny famonjena vona anisan'ny tena mahazava-dehibe izao mahazava-doza izao fiavian'ny ora mikijy any Brezilina izao ny fiotsahan'ny tany sy ny fianjeran'ireo fifiloa samihafa ka mahatonga ry potaka goava mbe amin'ireo faritra iva farany nitsidika ny Uvalde tany Texas maly ny filoha amerikanina Joe Biden sy ny vadiny fitsidiana dimy andro taoriany ilay fitifiran'olona ankitsy rano tao amin'ny sekolim-panjakana fototra iray tao amin'ity tanàna ity ka na nampaherezana izy ireo ny fianakaviany ireo namony antsaivona fa olona raika amby roapolo mpianatra sivy ambin'ny folo sy mpampianatra roa no maty vokatry fitifirana io tao amin'ny sekoly Rob Uvald. Voalaza fa tanora vao valo ambin'ny folo taona no nanapoaka ny basy teny aminy tamin'ny otrango io ka nitifitra izay sendra azy nampanantena ny filoha Joe Biden fa entitra ny fananana basy manoloany ty tranga fitifirana namoizana hain'olona be indrindra tany Etazonia ity.